Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ասկերանի բնակիչները Երևանից շարունակում են հերթապահել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհին, թույլ չտալու Բաքվի ուղարկած 40 տոննա ալյուրի մուտքը Արցախ։ Աղդամի ճանապարհի բացումն անընդունելի է, պաշտոնական Ստեփանակերտի համար հավաստիացնում է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը։ Բաքուն հայտարարում է, նախ Աղդամի ճանապարհը պետք է բացվի Ապալլաչինի միջանցքը ադրբեջանական ռեժիմի կանոնների պահպանմամբ։ Փարիզի և Բաքվի հարաբերությունները շարունակում են սրվել, երկու երկրների միջև փոխադարձ մեղադրանքների ֆոնին Ֆրանսիան հումանիտար օգնություն է ուղարկում Արցախ, Փարիզի քաղաքապետի ուղեկցությամբ կորնիձոր հասած Շարասյան ճակատագիրը անորոշ է։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Փարիզի և ֆրանսիական մի շարք խոշոր քաղաքների իշխանությունների ուղարկած հումանիտար բեռն արդեն կորնիձորում է, Շարասյանը ուղեկցում է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն։ Ֆրանսիական պատվիրակությունը նույնպես հասել է կորնիձոր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը BBC-ի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Աղդամով ճանապարհի բացումից հետո 24 ժամվա ընթացքում կբացվի նաև Լաչինի ճանապարհը։ Ադրբեջանը 40 տոննա ալյուր է ուղարկել, ադրբեջանական բեռնատարները կանգնած են Աղդամում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հայտարարել է, որ կհստակ որոշում փակ պահելու չօգտագործելու ակնա Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Հայաստանը օգոստոսի 28-ին դիմել է միետ Լաչինի միջանցքից առևանգված 3 տղաների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Օգոստոսի 28-ի կեսօրին Հակարիի անցակետից ադրբեջանցի սահմանապահները առևանգել են Արցախի Մարտունի քաղաքի 3 բնակիչների, մեղադրելով Ադրբեջանի դրոշը հրապարակ ավանարկելու համար։ Երիտասարդները ըստ Բաքվի 10-օրյա վարչական կալանքի են ենթարկվելու, ինչից հետո կարտաքսվեն Ադրբեջանից։ Օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 1-ը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը աշխատանքային այցով կժամանի Մոսկվա, Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ բանակցություններ վարելու նպատակով, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ըստ Զախարովայի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները կքննարկեն Էրդողանի առաջիկայում սպասվող այցի ժամկետները ու նաև իրավիճակը տարածաշրջանում՝ Ուկրաինայում, Սիրիայում, Լիբիայում և նաև Անդրկովկասում։ Կիևում և Կիևի մարզում գիշերը պայթյուններ են լսվել, Կիևում հրթիռակոծության հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, բեկորներից ևս 2-ը ավելի վաղ հաղորդվել էր Օդեսայում, ինչպես նաև Կրիվոյ Ռոգում և Չերկասի շրջանում պայթյունների մասին։ Այս գիշեր անօթաչու թռչող սարքերի հարձակում է եղել Ռուսաստանի միանգամից 5 շրջանների և Ղրիմի Սևաստոպոլ քաղաքի վրա։ Կեսգիշերն անց Պսկովի նահանգապետը հայտնել է, որ քաղաքի օդանավակայանի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակումը հետ է մղվել, զոհեր և վիրավորներ չկան։ ՀՌԴՀ բռնկվել 4 Il-76 ինքն Նաթիրը վնասվել։ Գաբոնում զինվորականները հայտարարել են իշխանությունը զավթելու մասին, այն բանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ գործող նախագահ Ալի Բոնգո Անդիմբան վերընտրվել է 3-րդ անգամ, հայտնում է Ռոյթերսը։ Զինվորականները հայտարարել են, որ ընտրությունների արդյունքները չեղարկվել են, բոլոր սահմանները փակել, իսկ պետական մարմինները լուծարված։ Գաբոնի նախագահը իր վիդեոուղերձում հաստատել է, որ զինվորականների կողմից պահվում է տնային կալանքի տակ իր առանձնատան տարածքում։
Հակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Արցախ, Ասկերանի շրջանի հարավոր բնակիչներ Երևանից հսկում են Աղդամ տանող ճանապարհը թույլ չտալու Բաքվից ուղարկված 40 տոննա ալյուրով բեռնված մեքենաների մուտքը։ Երևանից այդ բեռներն Աղդամում են, ադրբեջանական կողմը հայտարարել է, թե բանակցություններ են սկսել ռուս խաղաղապահների հետ ճանապարհը բացելու հարցով և սպասում են ռուսական կողմի պատասխանին։ Ասկերանի մատույցներում շարունակվող զարգացումներին Սուսան Բադալյանն է հետևում։
Ադրբեջանական ալյուրով բեռնված 2 բեռնատարները Աղդամում դեռ սպասում են։ Բաքուն Երևանից փորձում է 40 տոննա ալյուր ուղարկել Ստեփանակերտ։ Առայժմ անարդյունք, ողջ գիշեր Աղդամ Ասկերան փակ ճանապարհը արցախցիները հսկել են, ասում է Ասկերանի վարչակազմի ղեկավարը։
Հիմա բարանները տեղադրված է, ամբողջ գիշեր դեղ են եղել մեր քաղաքացիները, ինչքան իրանք դեղ լինեն, մենք էլ էստեղ փակ պահելու ենք ճանապարհը։
Ռուս խաղապահների հենակետի Աղդամի կողմում ադրբեջանական բեռնատարներն են և վրաններ կարմիր մահիկ կազմակերպության տարբերանշանով։ Հենակետից այս կողմ 500 մետրի վրա արցախցիների վրաններն են։
Ընդհանրապես չենք ուզում մեր թշնամուց ստանալ որևիցե բան։
Բաքվի լրատվամիջոցները փոխանցում են ադրբեջանական կարմիր մահիկի գլխավոր քարտուղար Միրզոևի խոսքերը, թե սպասում են, որ ռուս խաղաղապահները պայմաններ ստեղծեն բեռների տեղափոխման համար։ Հնդացս հավաստիացնում են, որ խաղաղապահներին են փոխանցել առաքվող բեռի որակի հավաստագիր։ Բաքվի լուրերու մահազանգ կա, թե ռուս խաղաղապահները հումանիտար բեռի ճանապարհը փակելու համար նաև փշալար են տեղադրել։
Փշալարը իմ կարծիքով եղել են, մեր կողմին ամենայն դեպս միշտ եղել են, կողմը չգիտեմ, ճիշտ ասած են կողմին չեմ եղել, որ իմանամ նոր են տեղադրել թե չէ, բայց այդտեղ միշտ էլ փակ ա եղել ճանապարհը, իրենք էլ չեն թողել ու ըստ իրենց չեն էլ պատրաստվում բաց թողնել։
Այսօր Արցախում ամեն ընտանիքի մեկ հաց են վաճառելու, ալյուրի պաշարները սպառվում են։ Այդ մեկ հացն էլ տրամադրվելու է պետեկամուտների կոմիտեի, ոստիկանության ու համայնքապետարանի զգողությամբ։ Ադրբեջանական ալյուրը հայկական խրամորթից 1 կիլոմետրի վրա է։ Թող մեկ հատ հաց լինի, թող սև լինի, թող չոր լինի, աղդամից ոչինչ չենք ուզում։ Համագյուղացիների կարծիքն է փոխանցում խրամորթի Հասմիկ Անդրյանը։
Մենք ոչ մի բան չենք ուզում իրենցից։ Մենք մեր հացը մի կես կճարենք, կուտենք երբեք, իրենցից հաց չենք վերցնի, ոչ մի բան, ոչ մի օգնություն։
Արցախցիկինը Բաքվին է դիմում։ Ձեր դիպուկահարը կրակում սպանում է մեր ծորենի արտը հնձող կոմբայնավարին, հետո դուք ալյուր եք ուղարկում, չենք ուզում։
Ոչ մեծ ներ չի ուզում։
Անլույս, անգազ, դատարկ խանութների, դատարկ սառնարանների պայմաններում ապրող, մեկ հացի համար հերթերում գիշերներ լուսացնող արցախցիները այսօր բառացիորեն շրջապատված են հումանիտար բեռներով։ Ադրբեջանական ալյուրը աղդամում, որ արցախցիները սպառնալիք են համարում, իսկ Լաչինի միջանցքում Հայաստանի կառավարության ուղարկած 400 տոննա մթերքն ու դեղորայքն են, ևս երկու բեռնատար քաղցրավենիք Grand Candy-ից։ Կորնիձորում կուտակված օգնությանն այսօր միացան Ֆրանսիայի 10 բեռնատարները։ Արցախի շուրջ համով մեքենաները շատանում են, ներսում մեծանում սովի սպառնալիքը։
Մենք Լաչինից ինչ կա, Լաչինի միջանցքով ինչ կա, դա մեր համար սովորական կլինի, կօգտվենք, կտան, մենք էլ կօգտվենք, բայց Աղդամից, Ակնայից ոչ մի օգնություն չեն ստանում։ Մենք այնքան շատ ենք տուժված այդ ադրբեջանցիների կողմից, այդքան զոհվածներ, այդքան տուժված ընտանիքներ, երկու օր առաջ մանուկներ, 20 տարեկան երեխան, տարել են ինչ, ու հերթով այդպես մեկ-մեկ պիտի տանեն մեզ, ինչ ենք անում նարաստված օգնությունը։
Արցախում օրորի սրվող հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին եւ արդեն սովորական հացն է մեկական վաճառվում ընտանիքներին, անկախ ընտանիքի անդամների թվից, իշխանությունն առայժմ այլ ընտրանք չի առաջարկում, ըստեյության սпасելով ավելի քան 9 ամիս փակ Լաչինի միջանցքի վերաբացմանը։ Արցախի ղեկավարները մերժում են ադրբեջանական երթուղուց օգտվելու Բաքվի առաջարկը, հայտարարելով, որ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը փակ պահելու հարցում դիրքորոշումը հստակ է եւ միաձայն։ Աստղիկ Բերևյանին ենք.
Արցախի իշխանությունից հայտարարում են հատուկ որոշում ունեն փակ պահել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը, բայց այսօրվա ասուլիսում ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը նաև տեղեկացրեց, ռուս խաղաղապահների հետ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Չնայած Ստեփանակերտի մերժումներին Բաքուն 40 տոննա ալյուր ուղարկեց Լեռնային Ղարաբաղ, ադրբեջանական երկու բեռնատարները Երևանից կանգնած են Աղդամում, չեն հատել ռուս խաղաղապահների անցակետը, որից այն կողմ Ստեփանակերտ տանող ճանապարհն է։
Պետական մեր համապատասխան կառույցները տվել են իրենց համապատասխան ցուցումները։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհին տեղակայված է ռուս խաղաղապահների համապատասխան բլոկպոստը, նաև կա մեր ներքին գործերի նախարարության բարեկային հսկողության կետը, անշուշտ կան համապատասխան ցուցումներ, կա հստակ որոշում այդ ճանապարհը փակ պահելու, այդ ճանապարհը չօգտագործելու։
Այնուհանդերձ Դավիթ Իշխանյանը խոսեց ռուս խաղաղապահների առաջարկից, որ ադրբեջանական ալյուրը մտնի Արցախ, ու հիմա այդ հարցով քննարկումները ավարտված չեն։
Ես ուզում եմ հույս հայտնել, որ այդ բանակցությունները փոխհամբարման մթնոլորտում էլ կավարտվեն եւ կունենան իրենց տրամաբանական ավարտը, իր տրամաբանական ավարտը կունենա, եւ կարծում եմ դերևս այդ քննարկումները կշարունակվեն եւ հավանաբար մեր սպասելիքները պետք է որ արդարանան։
Իշխանյանը պարզաբանեց, ինչու են անընդունելի համարում Աղդամի ճանապարհի գործարկումը։ Կամ մեկ Լաչինի միջանցքը երկրորդի հասկացողությունը ասած չպետք է ամրագրեն։ Ադրբեջանցիների երեքվա քայլը անընդունելի է համարում, բայց հասկանում են նպատակը, ուզում են ցույց տալ աշխարհին, որ Արցախի ժողովրդի կարիքներն են հոգում։ Կարմիր մահիկի միջոցով էլ ըստ ազգային ժողովի նախագահի ձգտում են Արցախից դուրս մղել միջազգային կարմիր խաչին։
Պատահական չէ, որ կարմիր խաչի մեքենաներով չեն, որտեղ մենք գիտենք, որ Բաքվում գործում է կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակ, իրենք կարող են այդ ամենը անել հենց նույն կարմիր խաչի մեքենաներով և հնարավորինս փորձելով կապապահովել նաև Ստեփանակերտի գրասենյակի հետ։ Ես չեմ ասում, մեր մոտեցումները կփոխվեին այդ պարագային, բայց այստեղ կարող ունել այլ պարագա։ Ադրբեջանը չի թաքցնում իր ընդհանուր վարքագիծը և վարվող քաղաքականությունը։
Մինչ Արցախից մերժում են Բաքվից մթերք ստանալու առաջարկը, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը խոստանում է Աղդամով ճանապարհի բացումից հետո 24 ժամվա ընթացքում Լաչինի ճանապարհի բացում։ Մեկ այլ առաջարկել է անում արցախցիների նույն լեզվական, մշակութային, կրոնական, այդ թվում մունիցիպալ իրավունքներ, ինչ ըստ նրա Ադրբեջանի մյուս քաղաքացիներն ունեն։
Հայաստանի տարածքից էլ Փարիզի և ֆրանսիական մի շարք խոշոր քաղաքների իշխանությունների ուղարկացմանի տարբերն է հասել Կորնիձոր, որտեղ հիշեցնենք ավելի քան մեկ ամիս է սպասում են նաև Հայաստանի կառավարության մոտ 400 տոննա հումանիտար օգնությունը։ Ադրբեջանը թույլ չի տալիս Լաչինի միջանցքով Բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, այսպիսով անորոշ են նաև Փարիզի քաղաքապետ Աննի Դալգոյի ուղեկցությամբ Հակարիի կամրջի մուտքի մոտ հասած ֆրանսիական Շարասյան ճակատագիրը։ Տեղի մեր թղթակից Տիգրան Հովսեփյանն է հաղորդում։
Ֆրանսիայի կողմից ուղարկված հումանիտար բեռները հասել են Կորնիձոր, այդ բեռները ուղեկցում է Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն և նրան այստեղ դիմավորեցին Սյունիքի մարտպետ Ռոբերտ Ֆոկասյանը, ինչպես նաև Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը։ Նրանք տեղում ծանոթացրեցին իրավիճակին, ֆրանսիական պատվիրակությունը տեսավ փակ անցակետը և արդեն Գորիսում հասունիցի ժամանակ տեսակապով միացավ նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ով ասում էր, որ Ադրբեջանը ակնկալում է ծնկի բերել Արցախին։
Իհարկե, Ադրբեջանը ակնկալում է ճնշմամբ, մանավանդ հումանիտար սննդի և այլ պարագաներով ծնկի բերել Արցախցուն, Արցախին, բայց դա չի հաջողվի։
Ասուլիսի ընթացքում Փարիզի քաղաքապետը իր հերթին նշեց, որ իրենք եկել են այստեղ վկայելու արտահայտելու իրենց անորոշությունը։ Փարիզի քաղաքապետն ընդգծեց նաև, որ այն, ինչ այսօր տեղի է ունենում Արցախում, նման է ցեղասպանության։
Եվ մենք նաև դիմում ենք Ֆրանսիայի նախագահին, որ ակտի այն դիրքը, որ ունի, որ գրավում են Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, բանաձև ընդունելու համար Արցախի ժողովրդի իրավունքները հարգելու նպատակով։
Ինչ այդ կողմից նաև լրագրողների հետ դրություններ Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի կառավարման խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը։
Լաչինի միջանցքի բացման, Լեռնային Ղարաբաղի ապաշրջափակման հետ կապված արդեն իսկ հնչել են բազմաթիվ հայտարություններ տարբեր միջազգային հարթակներից, հարցը տեղակիք, որ պարբերաբար բարձրացվում է միջազգային գործընկերների մոտ, և հույս ունենք, որ միջազգային իրազեկվածության բարձրացումը, որի շրջանակներում կարող ենք նաև դիտարկել իհարկե բարեկամ Ֆրանսիայից ուղարկված այս հումանիտար ռոգեբերի միացումը կառավարության կողմից այս հումանիտար նախաձեռնությանը, նոր ազդակ կլինի, միգուցե նոր շունչ կհաղորդի այս գործընթացին, և ինչու՞ չէ, նաև այլ քաղաքներ, այլ երկրներից նույնպես կմիանան այս նախաձեռնությանը, և հնարավոր կլինի որևէ կերպ Լեռնային Ղարաբաղում արտաք հումանիտար ճգնաժամի մեղմանը։
Ֆրանսիական հումանիտար օգնությունը կհասներ Կորնիձոր, Ֆրանսիայի նախագահն է զանգահարել ադրբեջանցի պաշտոնակցին Արցախում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու։ Հեմանյուել Մակրոնը Ալիևի հետ հեռախոսազրույցից առաջ հայտարել էր, թե Բաքվից պահանջելու է լիարժեքորեն կատարել Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է, Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Ալիևը հայտարել է, թե Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը բաց բացելուց հետո կարող է օգտագործվել Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհը Ադրբեջանի սահմանային ռեժիմի կանոնների պահպանմամբ, մարամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Լաչինով անցնող ճանապարհը կբացվի միայն Աղդամի ճանապարհի գործարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն, երեք Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում նման պնդմամբ է հանդես եկել Իլհամ Համալիևը։ Ադրբեջանի նախագահն իր ֆրանսիացի պաշտոնակցին ասել է, որ հայկական կողմն արգելափակում է Աղդամի ճանապարհի օգտագործումը, ինչպես նաև տապալել է դրանով Կարմիր խաչի բեռների տեղափոխման շուրջ ձեռքբերված նախնական պայմանավորվածությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման թեման Ֆրանսիայի նախագահը նախորդին քննարկել է նաև Հայաստանի վարչապետի հետ։ Կառավարության տարածած մամուլի հաղորդագրության համաձայն մեջբերում Փաշինյանն ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի օրեցօր խորացումն, ինչպես նաև շեշտել դրա հաղթահարմանն ու լուծմանն ուղված քայլերի անհրաժեշտությունը։ Այն, որ ինքը պատրաստվում է Փաշինյանի ու Ալիևի հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, Մակրոնը հայտարարել էր երկու շաբթի օրը Փարիզում մեկնարկած դեսպանների հավաքի ժամանակ։
Le plein respect du corridor humanitaire de la Chine.
Մենք պահանջելու ենք լիարժեքորեն կատարել Լաչինի մարդասիրական միջանցքի շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածություններ, ինչպես նաև միջազգային ասպարեզում։ Հանդես ենք գալու դիվանագիտական նոր նախաձեռնությամբ ճնշումն ուժեղացնելու նպատակով, դիմելով ֆրանսիացի դեսպաններին, հայտարարում էր Մակրոնը։
Et nous prendrons à nouveau une initiative diplomatique en ce sens sur le plan international. Pour accroître la pression.
Ֆրանսիայի նախագահի այս հայտարարությանը հետևեց Բաքվի կոշտ արձագանքն, ադրբեջանական կողմին նյարդայնացրել էր հատկապես այն հանգամանքը, որ Մակրոնն իր հայտարարության մեջ խուսափել էր օգտագործել Բաքվում կիրառվող Լաչինի ճանապարհ ձևակերպումը, Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու այդ հատվածն անվանելով այնպես, ինչպես դա ընդունված է 90-ականների սկզբից, այդ թվում դիվանագիտական փաստաթղթերում։ Միջանցք. Ֆրանսիայի նախագահի կողմից Լաչինի հումանիտար միջանցք եզրույթի օգտագործումն անթույլատրելի է եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության գաղափարի ոտնահարում է հանդիսանում։ Բացի այդ, անհասկանալի է, թե ինչու է ֆրանսիական կողմը, որ 30 տարի շարունակ չէր դատապարտում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ իրականացված ագրեսիան եւ ադրբեջանական հողերի օկուպացիան, չէր մեկնաբանում 1 միլիոն փախստականների շուրջ ստեղծված հումանիտար կացությունը, այժմ հիմնական շեշտադրումները դնում է տարածաշրջանում մարդասիրական կացության վրա։ Երկու շաբթի օրը հայտարարում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Չնայած Բաքվից հնչող այս դժգոհություններին, երեք շաբթի օրն արդեն Լաչինի միջանցքի արգելափակմանն անդրադարձավ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան Էմանուել Մակրոնից անհամեմատ ավելի կոշտ բառապաշար օգտագործելով։
Les conditions d'une paix juste et durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Փարիզը մոբիլիզացնում է իր ջանքերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արդար եւ կայուն խաղաղության հասնելու համար, որպեսզի երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիայի համար պայմաններ ստեղծվեն, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին հնարավորություն տրվի ապրել այդ տարածաշրջանում սեփական իրավունքների, մշակույթի եւ պատմության հանդեպ հարգանքի մտնոլորտում, հայտարարում էր Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, հատուկ նշելով, որ այն մեթոդները, որոնցով Բաքուն այսօր պայքարում է Ղարաբաղի հայերի դեմ, անթույլատրելի են։ Խեղդամաության այս ռազմավարության նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի զանգվածային արտագաղթ թերահրելն է, դա հաստատել է նաև արդարադատության միջազգային դատարանը։ Նման պահվածքը պարզապես անբարոյականություն է, հայտարարում էր Կոլոնան։
Հայաստանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Լաչինի միջանցքից առևանգված երեք երիտասարդների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Հայկական կողմը դատարանից պահանջել է պարտավորեցնել Ադրբեջանի ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք ոտնձգում են կերևարվածների կյանքի իրավունքն ու ֆիզիկական անվտանգությունը։ Երեկ էլ հայտնի դարձավ, որ միջազգային դատարանը մերժել է Լաչինի միջանցքից առև ավելի վաղ վանգված Վագիվ Խաչատրյանի վերաբերյալ Հայաստանի նոր ժամանակավոր միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջը, միաժամանակ ուժի մեջ թողնելով նախորդ որոշումը, պարտավորեցնել Բաքվին տեղյակ պահել Խաչատրյանի ընդհանուր վիճակի քրեական վարույթի մասին, Անես Սահակյանն է ամփոփում։
Հայաստանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան Լաչինի միջանցքից 2 օր առաջ առևանգված 3 երիտասարդների իրավունքների պաշտպանության հարցով, պահանջելով միջանկյալ անկյալ միջոց կիրառել Ադրբեջանի նկատմամբ։ Բաքուն ուսումը շարունակելու համար Հայաստան եկող Արցախցի ուսանողներին Ալեն Սարգսյանին, Վահե Հովսեփյանին եւ Լևոն Գրիգորյանին մեղադրում է 21 թվականին ադրբեջանական դրոշն անարգելու համար եւ հայտարարել է, որ 10-օրյա կալանքից հետո նրանք կարտակցվեն Ադրբեջանից։
Տեղեկատվություն կպահանջվի ըստ ընթացակարգի Ադրբեջանից, այն կփոխանցվի մեզ, բայց ուրեմն սպասենք, թե ինչ ժամկետներ կնշի դատարանը եւ ինչպիսի որոշում կկայա։
Երևանը դատարանից պահանջել է հրատապ միջոցով պարտավորեցնել Ադրբեջանին ապահովել գերեվարվածների կյանքի իրավունքն ու ֆիզիկական անվտանգությունը մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների կոնվենցիայի հոդվածների համապատասխան։ Ինչպես տեղեկացնում է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանը, այս փուլում խոսքն առայժմ հրատապ միջանկյալ միջոցի մասին է, իսկ բուն գործի քննությունը տեղի կունենա տևական ժամանակից։
Ադրբեջանի տարիների ընթացքում դրսևորած վարքագիծը մոտեցումը էթնիկ հայերի նկատմամբ, լինի դա Արցախում բնակվող թե Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդհանրապես էթնիկ ցանկացած հայերի նկատմամբ, ով հայտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, դա ամբողջովին ռիսկ է պարունակում նրա հիմնարարի անկների խախտման համար։ Իսկ անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի պայմաններում, ինչպիսի հանգամանքներում է անձը հայտնվել Ադրբեջանի ուրեմն տիրապետության տակ, այս հիմնավորմամբ է ներկայացում, և նաև մեր գնահատմամբ այն, որ նման վարքագիծը, այսինքն առանց բավարար հիմքերի անձին ձերբակալելը կամ ազատությունից ցրկելը չի համապատասխանում կոնվենցիայով ստանձնած Ադրբեջանի պարտավորությունների, նաև այս հիմքով։
Երեք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը մերժել էր Հայաստանի ներկայացրած հրատապ միջոցի կիրառման մեկ այլ պահանջ՝ Վագիվ Խաչատրյանի վերաբերյալ։ Հայկական կողմը պահանջել էր միջոց կիրառել ապահովելու նրա կյանքի անձեռմխելիությունն ու ֆիզիկական անվտանգությունը։ Միեդը սակայն հիշեցրել է, որ նաև Վագիվ Խաչատրյանի պարագայում ուժի մեջ է մնում 20 թվականի սեպտեմբերին կիրառված միջանկյալ միջոցը, որն ավելի ուշ ընդլայնվել էր ու տարածվել Ադրբեջանի կողմից կալանավորված ազգության փայ բոլոր գերիների ու քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։
Եվ նաև պարտավորեցրել է Ադրբեջանին որոշակի պարբերականությամբ տեղեկատվություն դրամադրել Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակի, կախության և նրա նկատմամբ ընթացող քրեական գործի վերաբերյալ։
68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանը ևս առևանգվել էր Լաչինի միջանցքից հուլիսի 29-ին։ Նա Կարմիր Խաչի մեքենայով տեղափոխվում էր Երևան սրտի հրատապ վիրահատության։ Ձերբակալված Արցախցուն Բաքվում մեղադրում են ցեղասպանության ադրբեջանցիների տեղահանության մեջ և պնդում, թե նրան մեղադրանքեր առաջադրվել դեռ 2013 թվականին, եղել էր կալանավորման որոշում և նույնիսկ հայտարարվել էր միջազգային հետախուզում։
Թեմաների անդրադառնանք, մոտ 2 տարի անազատության մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար անպիտան հրթիռների գործով մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանը կշարունակի մնալ ճաղերի հետևում։ Դատարանն այսօր էլ մերժեց նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի խափանման միջոց կալանքը փոխարինելու միջնորդությունը։ Ուշագրավ է, որ նույն գործով անցնում են մի խումբ այլ բարձրաստիճան նախկին զինվորականներ, որոնք նույնպես մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, սակայն անազատության մեջ են գտնվում։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Դավիթ Տոնոյանը կմնա բանտում, հակակոռուպցիոն դատարանն այսօր մերժեց գրեթե 2 տարի կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարարի կալանքը փոխարինելու միջնորդությունը։ Անպիտան հրթիռների գործով շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար մեղադրվող Տոնոյանի պաշտպանները անցած 2 տարում կալանքը փոխարինելու 5-ից ավելի միջնորդություն են ներկայացրել, սակայն բոլոր դեպքերում դատարանը խափանման միջոցը նույնն է թողել, պատճառաբանությամբ, թե նա կարող է վկաների նկատմամբ ապօրինի ազդեցություն գործադրել։ Ինչ հիմքով է այս անգամ դատարանը մերժել Տոնոյանին ազատ արձակելու միջնորդությունը, նրա պաշտպաններից Ավետիք Կարապետյանն ազատությանն ասաց. «Որոշումը չեն ստացել, բայց արդեն ենթադրություններ ունեն։ Պաշտպաններն ի դեպ այսօրվա դրամփակ նիստին չեն մասնակցում»։
Ենթադրում եմ, որ նույն հիմնավորումները պետք է լինեն դատարանի կողմից նշված, որ դերերը չեն արձակվել անբաստանյալները, չնայած այն հանգամանքի, որ վերակնիչ դատարանը դա արդարացված եւ հաստատված էր համարվել։
Բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյայի պաշտպանը պնդում է, հատկապես հիմա, երբ դատարանը հարցակնել է բոլոր վկաներին ու երկու անբաստանյալի իր պաշտպանյալին շարունակական կալանքի տակ պահելը անհիմն է։
Չեն արձակվել, չի արձակվել ազատության մեջ գտնվող Արտակ Դավթյանը։ Մնացած անբաստանյալները գտնվում են կալանքի տակ եւ դատարան ուղեկցելու պրոցեսում շփում ունեն իրարից եւ տեսական առումով ըստ է խնդիր չկա գործի քննությանը խոչընդոտելու այդ հիմքը գնահատել որպես անազատության մեջ գտնվող անբաստանյալների ազատություն գործադրելու եղանակով։ Հիմա խնդիրը կայանում է նրանով, որ դատան արհեստական փորձում է ինչ-որ հիմքեր գտնել, որ չգիտեմ, կալանքի տակ պահելու լավորումները կարողանա արդարացնել։
Երկու տարվա ընթացքում 55-ամյա Տոնոյանը բանտից դուրս է եկել միայն երկու անգամ, այս տարվա օգոստոսի 1-ին ու 2-ին, երբ մասնակցում էր ազգային ժողովի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նիստերին։ Այդ ժամանակ իշխողուժից էին միջնորդել։ Պաշտպան Ավետի Կարապետյանն ասում է, կալանքի միջնորդության որոշումը ստանալուց հետո մեծ է հավանականությունը, որ այն կվիճարկեն արդեն վերաքնիչ դատարանում։ Երկու տարի շարունակ կալանքի տակ գտնվել է պաշտպանները քաղաքական ազդեցության հետ հետևանք են համարում, հայտարարում, որ եթե նման միջամտություն չլիներ, ապա դեռ ամիսներ առաջ դատարանը Տոնոյանին ազատ կարձակեր։ Իր հայտարարություններից մեկում նաև հենց Տոնոյանն էր դա ակնարկել, հայտարարել, որ իր նկատմամբ թավշյա քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Ռուսաստանի միանգամից 5 շրջաններ ենթարկվել են անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Պսկովի օդանավակայանում ռազմատրանսպորտային օդանավեր են ոչնչացվել, իսկ Ուկրաինայում ռուսական ուժերի հրթիռակոծության հետևանքով Կիևում 2 մարդ է զոհվել։ Պատերազմի սկզբից ի վեր անցած գիշերվա հարձակումը Ռուսաստանի վրա անօթաչուների ամենազանգվածային հարձակումն էր։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն ասել է, որ հարձակման մասին Վլադիմիր Պուտինին զեկուցվել է, նշելով, որ բնականաբար գլխավոր գերագույն հրամանատարը մշտապես և օպերատիվ ստանում է ողջ տեղեկատվությունը։ Դմիտրի Պեսկովը ահաբեկչություն է որակել ուկրաինական հարձակումը, փաստորեն, երբ Ռուսաստանն է հրթիռներով, դրոններով և հրետանիով ռմբակոծում Ուկրաինան, մակի տվյալներով միայն խաղաղ բնակիչների զոհերի թիվը մոտենում է 9,000-ի, Ռուսաստանը դա հատուկ ռազմական գործողություն է կոչում, իսկ երբ Ուկրաինան է հարձակվում, դա արդեն ահաբեկչություն է համարում։ Իսկապես շարունակվում է Կիևի ռեժիմի ահաբեկչական ակտիվությունը, անօթաչուների գերակշիռ մեծամասնությունը թռչում են քաղաքացիական օբյեկտների վրա։ Մենք շարունակում ենք և կշարունակենք հատուկ ռազմական գործողությունը, որպեսզի արմատախիլ անենք նման սպառնալիքները մեզ համար։ Իսկ արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան բրիֆինգում այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական անօթաչուների հարձակումը անպատասխան չի մնա։ Ամենաուժեղ հարձակումը կատարվել է Պսկովի օդանավակայանի վրա, այնտեղ հրդեհվել է ռազմատրանսպորտային Իլ-76 օդանավ, եւս 4 օդանավ վնասվել են, հայտնում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Բնակիչները տասնյակ պայթյունների կրակոցների ձայներ են լսվել, կրակոցները հավանաբար ուղղված են եղել դրոնների վրա։ Պսկովսկայա գուբերնիա տելեգրամալիքը գրել է, որ երկաթուղային կայարանի եւ օդանավակայանի տարածքի ամբողջ գոտին ծխի ու կրակի մեջ է հրդեհը շատ ուժեղը։ Օդանավակայանը միջև 5-7 փակվել է։ Անօթաչուների հարձակումների են ենթարկվել նաև Բրյանսկի, Ռյազանի, Կալուգայի, Օրլովի շրջանները։ Նախնական տեղեկություններով Ռուսաստանում մարդկային զոհեր չկան։ Բրյանսկում խոցված անօթաչուներից մեկի բեկորները ընկել են Կրեմնի Էլ գործարանի տարածքում, որը Ռուսաստանում միկրոէլեկտրոնիկայի ամենախոշոր գործարաններից մեկն է։ Քաղաքի վարչակազմը բնակիչներին հորդորել է չհրապարակել հարձակման ենթարկված օբյեկտների հասցեները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության և տեղական իշխանությունների հաղորդագրությունների համաձայն անօթաչուների մեծ մասը ոչնչացվել է։ Ոչնչացվել է նաև ծովից Սևաստոպոլի նավահանգստի ուղղությամբ շարժող անօթաչուն։ Մեկ անօթաչու էլ չեզոքացվել է Մոսկվայի մոտ։ Գիշերվա մեջ Տուլայի և Մոսկվայի մարզի օդային տարածքի մի մասը փակվել է, ժամանակավորապես փակվել էին Վնուկովո և Դոմոդեդովո օդանավակայանները։ Ինչ վերաբերում է ռուսական ուժերի հարձակումներին, ապա ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի Ту-95-11 օդանավերից Կասպի ծովի շրջանից Ուկրաինայի վրա 28 թևավոր հրթիռ է արձակվել։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնի ասելով, բոլոր հրթիռները ոչնչացվել են, ինչպես նաև շահետ հարվածային 16 անօթաչուներից 15-ը։ Կիևի վրա հրթիռի բեկորները Շևչենկոյի շրջանում ընկել են վարչական մի շենքի վրա, որի հետևանքով 2 մարդ է զոհվել։ Նախնական տեղեկություններով նրանք պահակային ծառայության աշխատակիցներ էին։ Ռուսաստան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է մեկ այլ հարձակման մասին՝ Սու-90 գործանիչը Զմեին Նիկազու մոտ արագընթաց ռազմական մոտորանավակ է ոչնչացրել անձնակազմի հետ։ Ուկրաինական կողմից այս միջադեպով մեկնաբանություններ չկան։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։